From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 178th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general officers of the church, and music for this session by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast is furnished as a public service by Bonneville Communications. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited. Thomas S. Monson, President of the Church, will conduct this session.
We welcome you this morning.
Kosali kotombela bino boye bolamo na ntongo oyo pona lisanga ya mine ya mayanga ya kama moko tukusambo ya mwambe ya lingomba ya Yesu Kristo ya basantu ya mikolo ya suka. Tozali kopesa mbote na bino banso baye bozali kolanda na nzela ya radio, ya television, ya mamachine ndenge na ndenge. Tozali kotondo bakolo mpe batambolosi ya mamachine wana na ndenge bazali kosunga ete ekomela bino kuna. Tozali koyamba bakambi ya mboka, ya biteyolo, bakonzi ebaye bazali elongo na biso. Mondule ya liyangani ya oyo robeta mana tabernacle choir na botambolisi ya Mark Wilberg, pe Richard Elliott na Andrew Wandsworth na Lindanda. Bayembi bafungola kilo na loyembo, sepela nkolo azali mokonzi. Sikoyo bakoyemba libondeli ya yambo ya Joseph Smith. Lo sambo ekopesa mana mpaka Anthony Perkins ya batuku sambo. Loyembo na bayembi.
Thank you. Our Father who art in
heaven, oi biso bana na yo moke pe balandia mwana na yo Yesu Kristo tuzali ko tondo yo na ndenge to sangani awa po toteyama na ba toma na yo ba sakuli pe bakambi tuzali na botondi po na bozongisi ya sango malamu na mokili na mokili na nzela ya Joseph Smith pe na boyebi na biso ya makambo ya munaki ya liboso tuzali na botondi po na bosakoli tozali kozwa na nzela ya Thomas S. Monson mpe tozali kosambela oyo batela ye mpe opambola ye tozali kotondo yo mpona libongiseli na yo ya esengo oyo efandi likolo ya Yesu Kristo oyo ezali kopesa tina na bomoi na biso tata tozali kosangana awa mpona kokumisa yo na molimo mpe na bosolo mpe tozali kosambela ete otinda molimo na yo na oyo bakoyemba mpe bakoloba mpo bazala na maloba ya Yesu Kristo mpe baloba na monoko ya baanze tozali kosambela ete molimo na yo ezala na biso nyonso mpo ete tondima maloba ekota na mitema na biso mapamboli na yo ezala ba oyo nyonso baye mpona koluka bazwa masakoli na bango mpe ezala na ba oyo oyo bazali na posa ya kozwa kimia mpo ete bayeba bolingo na yo mpe ya mwana na yo mpe bayeba ete na ngolu na yo bakolonga makambo nyonso eyeli bango pambola ba oyo bazali na posa ya kobongola mitema mpo ete bazala na kondima ya kokende liboso tozali kosenga topambola biso nyonso mpo ete makambo nyonso ekota na mitema na biso mpo ete tokende liboso tozala balandi malamu ya mwana na yo mpe toyeba ndenge ya kopambola mabota na biso mpe baoyo nzinganzinga tosambeli boye sambeli mpe molimo na nkombo na Yesu Kristo amen.
choir just sang.
We will now be pleased to hear from the Lord. Mokambi ya mibale na bokambi ya yambo na sima tokoyo ka mpaka Todd Christofferson oya uti koyamba mana kati ya lisanga ya bantu mazomi na mibale akulandama na mpaka Sheldon Child ya Tuku Sambo.
How blessed we are by the beautiful music.
My dear
brothers and sisters, and friends,
na kanisi lisusu lolenge na yokaki tango na zwaki bobyanga ni santo ya nkolo mpo ete nazala na kati ya bao ya zomi na mibale na yokaki esengo mingi banda wana nde na yekolaki lolenge ya sika ya bomikitisi ya botondi pe ya boyambi moto moko te akamwaki mingi po na bibyangi na ngai koleka ngai moko bana na ngai na makoko na ngai na kati ya Yesu Kristo na lingomba Yesu Kristo ya basanto mikoyonsuka to lukakate to boya kapete bobyangi o utaka na nzambe na nzela ya molimo na nganga nzamba na ye na sambeli ete nzambe apesa ngai nguya mpe motema ya bososo ya bososoli po na kosalela ye na ndenge ezali mokano mpe po sana ye. Tobungisi mokambi Gordon B. Hinckley, mokambi na ye, na mosala monene oyo e kopambola biso. Ezayi lokumu ya kosala pemeni ya mokambi Monson, na ebi ye wuta mbula ebele, ye azali moto ya makabo ya kokamwa mpe batalanta ebele, azali mo prefeta na nzambe, boyambi mpe bolingo na ye, panzani mboka mobimba pe na minoko nyonso. Nazali na ngolu ya kosala elongo na mokambi Iring, oyo ngai na lingi pe na tosi lokola mokambi monene mpe motei na kati ya bokonzi ya nzambe. Tango lisanga ya zomi na mbabale, bakutanaki na tempolo ya Salt Lake mpo na kopo na mokambi Monson lokola mokambi kambi ya zomi na motoba ya eklesia na kamwaki mingi bwanya mpe molimo ya ba oyo bazangi zinga na ngai isalaki ete natala na polele penza bolembu na ngai moko na lingi ba oyo bato ya malamu ya boyambi monene nazali na ngolu ya kotambola liboko mpona kopona la kisate na lingi bango na lingi mpe na poni mpaka Christofferson ndeko ya sika na kati ya bazomi babale tango nkolo abengaki Frederick William po kozala mosungi ya prophet Joseph Smith ya asengaki aza na moto ya boyambi telema na biloko oyo wapi ngai na lakisi yo salisa bae bazali na bolembu tombola maboko ya kokitisa lendisa bae bazali na bolembu na ndimi lite ya oyo ezali po na bae nyonso bandimi bobyang ya kosala na bokonzi ya nzambe pe ya solo na ngai mpe na eleko oyo ya bomoi na ngai nalingi koloba muke mpo na mokambi Monson eleki mwa bambula mokambi Monson ayaki na liengani ya eklesia na etuka ya Hamburg na Allemagne mpe ezalaki lokumu na ngai ya kotambola na ye mokambi Monson abosanaka makambo mingi te tolobelaka mingi na ntina ya bosantu ya Allemagne na kamwaki mpo ete ayebaka mingi mingi na kati na bango mokambi Monson atunaki na ntina ya ndeko Panich mokambi ya kala etuka ya epe azali patriak oyo azalaki moko na bae babandaki eklesia na Allemagne nalobaki na ye ete ndeko Panich azalaki kobela makasi azalaki kaka na mbetu mpe azalaki na makasi ya koya na bokutani na biso te mokambi Monson asengaki soki tokokaki kokende kotala ye nayebaki ete moke liboso ya mobembo na Hamburg mokambi Monson azwaki operation na lokolo mpe akokaki kotambola te kozanga koyoka pasi nayebisaki ete ndeko Panich avandaka na etage ya mitano na ndako moko ezanga ematiselo esengele na biso nde komata na makolo mpona komona ye kuna kasi mokambi Monson atingamaki mpe tokendaki nazali koyeba lisusu ndenge ezalaki pasi mpo na mokambi Monson komata azalaki komata ndambu ndambu mpe apemi nano abimisaki ata liloba moko ya koyimayima te mpe azongaki sima te ndako izalaki na plafond ya likolo nzela emonaki lokola komata pe komata kaka komata kosila te mokambi monso na esengo nyonso bakangaki motema kino tokomaki na ndako ya ndeko Panish na etage oyo ya mitano ekomaki biso tosololaki malamu mpenza mokambi monso natondaki ye botondi mpona bomoi na ye ya mosala mpe alendisaki ye na esengo yambo biso tolongwa apesaki ye lipambolu ya bonganga nzambe moto mosusu te kaka ndeko Panich libota na ye mpe ngai moko nde tomonaki likambo oyo ya mpiko mpe ya mawa mokambi monson akokaki kopona kopema liboso ya mayangani na biso oyo ezalaki ebele akokaki mpe kosenga akende kotala bisika ya kitoko ya mboka rambo mbala mingi nakanisaka ete na biloko nyonso ya kitoko ya enguba wana ye aponaki kaka kokende kotala ezali mobange alemba mpe oyo azalaki na eklesia azalaki na bolenge mpe asalela nkolo na komikitisa mokambi monson ayaki na ambu mpona koteya mpe kopambola bato ya mboka mpe ezali oyo ye asalaki kasi na ntango moko wana ye atiaki motuya na moko na moko na nkombo na nkombo bososoli na ye ezali monene mpe ekoki kokanga eklesia na mokili mobimba lisusu ye azali na mawa mingi mpona moto na moto ntango mopostolo petelo alobelaki na yesu oyo azalaki moninga mpe motei na ye ye apesaki ndakisa oyo ya pamba ye alandisaki kosala malamu ekoki koloba mabongo na ntina ya moto oyo tokumisi lelo lokola profeta ya nzambe na kamwaka bokeseni na bomoi ya kala ya bandimi ya eklesia bauti na bikolo ekeseni na bizaleli na elobeli na mibeko mpe na banzambe ya bankoko ndenge na ndenge ebele ya bokeseni ya bomoi ya bato epesi ngai ntina mpona kokanisa maloba moko ya loyembo boyambi ya batata na biso kati ya refrain maloba oyo ezali kozongela boyambi ya batata na biso boyambo ya mosantu tokotika yo te kino lewa likanga mingi eloba ete boyambi ya batata na biso mpona bandimi mingi ya eklesia maloba oyo ezali kokundola bayeba banda eklesia baoyo batikaki bandako na bango mpe bakendaki mobembo na nzela ya train mpe ya makolo kino bakomaki awa na Salt Lake nalingi mpe nakumisi bayambi mpe mpiko ya bandimi ya kala ya eklesia bankoko na ngai bazalaki kofanda na ngambo ya ebale na ntango wana moko te na kati na bango azalaki kofanda novu to na winter quarters mpe moko te asalaki mobembo wana kasi lokola mondimi ya eklesia nazali kolobela bokitani wana na lolendo lokola mpe ezali ya ngai moko na esengo moko wana nasengi bokitani ya bapionier ya eklesia ya sika oyo bafandi na bikolo binso mpe masolo ya bomoi na bango ya bompikiliki ya boyambi ya bomikabi ezali kobakisa maloba na banzembo ya lokumu ya bokonzi ya nzambe ntango libota na ngai etalaka maloba ya boyambi ya batata na biso mbala mingi ezali boyambi ya luther nde eyaka na motema bankoko na biso bazalaki na lingomba wana kutu mwana na ngai ya mobali awuti kokundola ete moko ya mabota na biso ekangama na oyo ya martin luther ye moko tozali kokumisa mpe kotosa milimo ya bayambi nyonso likambo te wapi bauta oyo balingaka nzambe ata bazalaki ya kofulusama na ntango malamu te totondi bango mpo na nguya mpe mpiko na bango toyambi bango lokola bandeko mibali mpe ya basi bana ya tata na biso ya likolo tondimi ete ezali ntina monene ya bato ya kosambela nzambe wa bokasi nyonso na ndenge ya makanisi na biso moko mpe epesemeli na bato na ntina moko tika bango bakumisa lolenge nini wapi mpe oyo balingi boyambi to mpe ezaleli ya batata na biso ezali mingi lokola ya eklesia ya Yesu Kristo ezongama na mokili mobimba lelo oyo na ebele ya milio zomi na misatu ya bandimi boyambi ya batata na biso elingi koloba mingi mpona basusu ezali boyambi ya mabota na bango na mangomba ya bakristo oyo epanza na mokili mobimba mpona basusu ekoki kozala bokoko ya Europa ya Asia to ya Afrika na lekisa bomoi na nga mingi na bisika ya mokili epa bandimi ya eklesia na biso bazali mukie na ntango wana nde na yekolaki ete ntango bato bazali koyekola bozongisi ya sango elamu bazali kokamwa yango mingi balingi kutu kokota na eklesia kasi bazali kokangama na bonkoko na bango bazali kokangama na bondimi ya batata na bango. Na mikondoli tango nazalaki elenge mobali mokolo moko ya lomingo na monaki libota moko ya sika kati ya ndako na biso ya bosangane elenge mama moko na bana na emisatu kala mingi te bango nyonso babatisamaki pe bakomaki bandimi ya eklesia na yebi lisolo na bango mingi mingi po ete mwana na bango mwasi ya liboso kombo Ariet mpe ye na nsima akomaki mwasi na ngai. Mama na Harriet, komo Carmen, auteki kokufela mobali, na tango wana ya pasi, ayambaki, yamba ya eklesia, ya Yesu Kristo ya basantu ya mikolo ya suka. Sima ya koyeko la matea, Carmen pe bana na ye ya basi, bandimela ki eklesia ete zali ya solon pe, basengela ki kozoa alibatisi. Ntango Carmen na yebisaki mama na ye mpo na ntina ya mokano oyo, mama na ye azalaki na esengote, atuna kie, mpona nini yo koki kotosa boyambi ya batata na yo te? Mama ya Carmen kaka te nde ya boyaki mokano wana. Kasi Lisa ndeko ya Carmen yepe ametungisa kimpona nsango ina. Komitungisa kutu ekoza la liloba mukie. Na loba ete azaleki penza na nkanda. Lisa alobaki ete esengeli nakende komona bilenge missionnaire wana mpe nalobela bango mabe na bango. Ye akendaki na ndako ya Nzambe mpona komona bamissionnaire mpe okoki kotala ete Lisa mpe azwaki libatisi. Bambula mingi eleki, mama ya Carmen mpe azwaki litatoli ete sango elamu ya Yesu Kristo ezongisami awa onse. Mokolo moko boye, alobaki na bana na ye ya basi mpe bankoko na ye te, na lingi kozala na lola moko na bino. Atako kati ya mibun tuku sambo, ye mpe akotaki na mai ya libatisi, mpe akomaki mondimi ya eklesia. Boyambi ya tata na biso ezali nini? Ezali yamba ya baboti na biso, bankoko na biso, to bakoko ya koko na biso. Kasi nini pona boyambi ya baye bazalaki liboso na bango? Boni pona Abraham, Isaac, mpe Jacob, bazali batata na biso te? Tozali baye yanda kwa yisalele te? Boni pona Noah, mpe Enoch, baboti na biso, Adam na Eve? Boni pona mobiki simpe baye koli oyo balanda kie? Boyambi ya batata na biso walikolo ezalisami uta ebandeli ya tango mpe uta liboso ya mokili oyo esalama. Yohane momonisi alobelaki mpona ntina ya etumba monene kati ya likolo ntina ezalaki bonsomi ya kopona lokola pe ezali lelo. Ba ebanso baleka onse bazalaki elongo mpona kobundisa Satana mpe batelemaki elongo na mwana mpe na tata. Yango wana esengeli biso te kopesa limemia na Nzambe tata na biso ya likolo. Lokola bandimi ya eklesia ya Yesu Kristo, biso tondimeli Nzambe tata ya seko mpe mwana na ye Yesu Kristo mpe molimo mosantu. Mpe tondimeli ete na nzela ya komikaba ya Kristo bato banso bakoki kobika na botosi mibeko mpe mateya ya sango malamu. Tondimeli mabongisi minene ya esengo, mabongisi ya libiki wapi bana na Nzambe bakoki kozwa mayele ya bomoi ya sempe kozonga na liboso ya tata. Mabongisi ya bolimbisi ebongisama uta ebandeli ya mokili oyo. Oyo ezali mabongisi mpe boyambi ya tata na biso. Na tata liye te matea ya bo nguzongi sinsango elamu ya Yesu Kristo ezali bo yambi ya tata na biso ya likolo. Ezali bo solo na ye emonisami na basali na ye ba profeta banda mikolo ya tata Adamu kino nantango na biso. Tata na mwana, ba mwana na kina Joseph Smith puna bozongisi ya boyambi ya tata na biso awanse puna nseko. Posa ya nzambe, ezali ete bana nyonso ya ye bazwa yango. Kolanda te wapi ba uti, bizalelito ya bankoko na bango, mboka na bango, ya mba ya solo, esengelite e uta na posa ya bon moto, ntompe ya bon koko, to esepele sabato. Kasi malamu euta na oyo esepilisa nzambe tata na biso ya seko. Emoni seli ezanga suka ezali eteni monene mpona boyambi oyo. Losambo ya yambo ya Joseph Smith ezali litato li ya makasi mpona yango. Emoni seli esimi biso totika la kaka na bolingo mpe na boyambi ya tata na biso oyo ya tata na biso ya likolo. Tata na biso ya likolo alingi bana na ye, ye ayoka kama bondeli ya ba oyo babini kitisi mpe bosolo ya ekelo nyonso. Nkota mpe mabota, akopesa mwinda na ba oyo bazali koluka mpe kotosa ye mpe ba oyo bazali kotosa mibeko na ye. Tuzali kosakola na esengo ete boyambi ya tata na biso ezali awa nansele lo. Toko bianga moto nyonso ya mokili oyo ya kitoko aya komeka mate ya na ye soki ezali kitoko te malamu mpe ya ntalo. Tozali kosenga ba oyo bazali koluka koyekola mate ya oyo mpe kotuna na tata na bango ya likolo soki ezali ya solo te. Pe na boye banso bako yeba koyamba pe kotambola na bomoi na boyambi ya solo ya tata na bango ya miso likolo. Weyambi oyo ekopesa bango likia oyo ezali sango na biso na mokili. Nazali kotato la solo ya bozali ya nzambe tata mwana na ye Yesu Kristo molimo mosantu pe basakoli ya bomoi oyo bazali bafungola euti na bokitani elongobani wuta na Joseph Smith kino Thomas S. Monson lelo na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
Eleki mibuzomi na mitano na telemaki na elobeli kati ya tabernacle awa nautaki kobenga malokola moko ya batuku sambo. Nazalaki na mbula tuku minei na mwambe, nazalaki na suki ebele. Nayebaki penza ete nakokaki na mosala wana te. Na suka ya miniti mitano na ngai nalobaki simisi na ngai ezalaki ya kopola na motoki, ezalaki pasi mingi. Kasi lelo na ndenge nazalaki kotala nsima emonani ete lokolo ezalaki pete penza. Tango mokambi Dire Ukdorf pe mpaka David Bernard babengamaki na lisanga ya batoma 12, litatoli euti na nzambe eyelaki ngai na tina libiangi na bango. Na ngonga wana pe nazwaki boyebi makasi ya bule ya libiangi pe mosala ya apostolo ya nkolo Yesu Kristo. Nazangi maloba pona koyimbola bino boyebi oyo po ete epesamaki na molimo na maloba te. Kokanisa yango sikoyo ezali kotonisa nga na komikitisa moko nanu nayoka te. Mpe nazali kobondela tata na ngai na likolo atombola ngai mingi koleka po ete nakokana na libiangi oyo eleki makoki na botama na yango mpe nakoka kotala libanda mpe na mibungisa kati ya mosala na ye. Natie elikia na ye mpe nayebi ete ngolu na ye ekoki. Mpe awa lelo napesi mobimba na ngai, mosala na ngai mpe bolingo na ngai na nzambe mpe mwana na ye Yesu Kristo. Mpe nazali komipesa na bokambi ya liboso ya lingomba mpe na bandeko na ngai ya 12. Lipamboi nangai ya patriarche oyo nazwaki na maboko ya koko nangai ezali na maloba oyo. Tata na yo ya likolo atindio na tango oyo ya suka pe ya kembo po ete obota makati ya boyokani ya sika mpe ya seko na baboti malamu. Na botondi nyonso tika na loba ete oyo nde lipamboli ya likunzi ya monene ya bomoi na ngai. Na kumisi baboti na ngai, pe na bolingo nazali koyeba bango, pe batata na bango, pe bakoko oyo baleka liboso na ngai. Kala mingi te suma libiangi na ngai na batuku sambo, nazwaki libako ya kotema na lilita ya koko na ngai moko akufa liboso ngai na botama. Awa na kanisa ki ba pasi nyonso eyelaki ye pe libota na ye mpo na bandimaki sango malamu ya Yesu Kristo, nayokaki botondi mingi na motema mpe nazwaki mokano ya kopesa bango lokumu na kozala na bomoi na ngai mpe na bosembo mpe na kobatela mibeko nyonso ya Nzambe. Awa nazali kondima mapamboli na bakisi mpe bandeko na ngai ya mibali na basi na bango. Mwasi na ngai mpe na ngai tozali na bana mibali minei mpe ya mwasi moko, bango nyonso babala bato malamu oyo ya suka nde kala mingi te abali mwasi ya kitoko. Tolingi bango mpe bakoko na biso mpe tokosepela mingi na ndenge bapambolaka bomoi na biso na kobomba mibeko ya Nzambe. Likolo na oyo nyonso nde mwasi na ngai kati ye nde mosali ya ndako na biso, mwinda ya bomoi na ngai, moninga na ngwi mpe ya bwania, atondisama na molimo kosepela bolamu mpe bolingo. Nalingi ye koleka mpe nyonso mpe nazali na elikya ete nakolakisa yango na mikolo ezali koya. Napambolamaki na kosala na bolenge na ngai lokola missionnaire na mboka Argentina na se ya bakambi ya bokambi ya president mibale ya mission. Natondi Nzambe mpona nguya na bango likolo na ngai. Sima ya kelasi na ngai kati mpe ngai na bana na biso tovandaki na mboka Maryland, Tennessee, Virginie, North Carolina, pe sikoyo na Utah. Mbula kitoko misato tozalaki na Mexique. Na mboka oyo nyonso topambolamaki na baninga malamu kati pe libanda ya Lingomba. Bango nde balingi biso pe bateyaki biso na bana na biso pe bazali kokoba na kosala boye. Awa nde nazwi mokano mpona kotondo bango polele. Bolingo na ngai mpo na bandeko na ngai ya tuku sambo mpe ya episkopa ya liboso ezali na suka te. Nazali na esengo ete awa mosala ezali kokoba tokokutanaka lisusu mpe tokokoba na mosala elongo. Masakoli oyo ezali koya kati ya mikolo ya biso mpe evandisi batuku sambo kati ya Lingomba ezali moko ya bikamwisi minene ya kati ya mosala ya nkolo na mikolo ya suka. Batuku sambo nde bazali fungola ya bolongi ya mosala lelo mpe na mbula ezali koya. Mpe nazali na lokumu, nayoki lokumu na ndenge kombo na ngai etangamaki elongo na oyo na bango. Nzambe apambola bino bandeko na ngai. Nalingi napesa bino litatoli na ngai Yesu Kristo mwana na Nzambe mpe nguya ya lisikoli na ye ya seko. Naboye na kolobela makambo eyela ngai na mibu na ngai 2015 na Tennessee. Mokolo moko nazwaki singa ya moto mwana moko mobali na yebaki te. Alobaki ete azalaki moto ya Lingomba mosusu mpe asengaki ete tokutana na mokolo ya yenga ezali koya. Tango tokutanaki, moto oyo alobaki ete ayaki mpo ete azalaki koyokela molimo na ngai mawa. Abimisaki na ki na ye mokana ya makomi ebele na oyo alingaki totanga biso mibale mpo ete asalisa ngai nazwa lobiko. Nakamwaki mwa moke, kasi namonaki ete azalaki na motema ya bolingo mpe alingaki ngai. Ngai na moto oyo tosololaki mpo na ngonga koleka moko, mpe azalaki na kofungoma ayoka makambo ya kondima na ngai, mpe andimaki totanga makomi na buku ya Mormon oyo ye ayebaki te. Tomonaki ete tozalaki na makambo tozalaki kondima, mpe makambo mosusu tozalaki kondima te. Mpe tokomaki na bondeko, mpe tosambelaki elongo liboso akende. Na nsima ya longwe oyo etikalaki na ngai ezalaki na tina ya kobotama ya sika, oyo ndeko Russell Nelson ateyaki biso lobi. Ezali kobotama ya sika na nzela ya Yesu Kristo, yango nde litatoli na nga na ye. Ezalaki Yesu nde alobaki ete bokoti na bokonzi ya Nzambe esengeli moko abotama lisusu, abotama na mai ape na molimo. Liteya na ye na oyo etali libatisi ya nzoto pe ya molimo ezali kosalisa boyebi na biso na ete misala na biso pe nguya ya Nzambe yango nde ekosalisa biso tobongwama, kobongwama ya moto ya nzoto pe tokoma moto ya molimo. Polo azali koloba ete soki moto azali kati ya Kristo azali ekelamu ya sika. Tala ndakisa mibale na kati ya buku ya Mormon. Lokola mbula kama liboso ya Yesu aya, mokonzi Benjamin ateyaki bato na ye ete mokonzi alingaki aya pe na litatoli na ye. Molimo ya Nzambe ebongwanisaki bango pe balobaki ete bazalaki na posa ya kosala susu mabe te kasi kosala malamu. Pe ye ayebisaki bango lokola bosali lisanga oyo na Nzambe bokobengama bana ya Nzambe, bana na ye mibali pe basi, mpo ete lelo aboti bino na molimo, mpo ete bolobi mitema na bino embongwami na nzela ya kondima na kombo na ye. Oyo etali alma pe ezalaki koteya biso, ye na baninga na ye bazalaki kokende kobundisa lingomba ya Kristo, anjelu agangelaki bango. Na nsima nde alma azalaki na mikolo misato pe butu misato oyo azalaki na kati ya pasi ya liwa. Mpe ya solo nazalaki kokanisa masumu na ngai nyonso, yango nde epesaki ngai pasi ya liwa. Nsima na nsima ya ye kobongwana tina liwa, na molimo na ye ezwaki liloba ya kitoko ya Yesu Kristo pe lisikuli na ye. Alma asengaki, o Yesu, yo mwana ya Nzambe, yokela ngai mawa, pe ngai o nazali nzinga nzinga na mabe, pe na nzingami na singa ya liwa. Kobongola motema eyelaki ye, pe atelemaki alobi, na bongwami motema na ngai na masumu nyonso, pe na botami na Nzambe. Pe kolo ayebisaki ngai kokamwa te mpo ete moto nyonso, mwasi pe mibali, mboka nyonso esengeli babotama lisusu. Solo botama na Nzambe babongwami na ndenge ya molimo ti na ndenge ya mosoni, balongwe bakomi bana ya Nzambe, bakomi bakelamu ya sika. Awa tozali kokanisa ndakisa o mibale pe makomi misusu, ezali polele ete mbotama euti na kondima Yesu Kristo na ngolu ya nani tombongwami, kasi mingi mingi ezali kondima ya Kristo oyo mosikoli yende ako sokola biso na masumu pe kokomisa biso sembo. Tango kondima oyo ya seko ezali kokota na kati ya moto ememaka na mbongwama. Amulek alobaki ete mbeka ya mobikoli yende ekomema lobiko na biso pe na kati ya kondima ya kombo na ye, yango nde ekomema nzela ya biso tozwa.
To be complete, however, repentance requires a covenant.
Pona kozala na kobongola motema esengeli tozala na kondima. Kondima oyo esengeli tobatela mibeko ya Nzambe. Oyo nde oyo mokonzi Benjamin alobaki ete ebongi tosambela pe tozala na kondima na makambo nyonso Nzambe azali koloba, pe tobatela mibeko na ye, pe tozwa libatisi ya mai. Na nsima nde tokozwa molimo ya Nzambe oyo ekoyela biso. Nifi alobaki ete nzela ezali kobongola motema pe libatisi ya mai, pe na nsima nde tokozwa kolimbisa ya masumu na moto pe na molimo mosantu. sima nde alobaki ete awa nde tokomitia na maboko ya oyo azali na nguya ya kosalisa biso. Na sima nkolo azali kokebisa biso ete toye kokeba ete ezali na ndenge moto akoyi kokweya lokola nefi alobaki esengeli tokende liboso na motema ya ngwi na kozala na elikya mpe bolingo ya nzambe mpe ya bato nyonso. Na boye nde to okokende liboso na kosepelaka na maloba ya Kristo mpe koyika mpiko tina suka na boye nde okozwa bomoi ya seko. Okoki kotuna, mpo na nini mbongama oyo eyaka mbangu-mbangu te? Kanisa ete ndakisa oyo ya bato ya King Benjamin ya Alma mpe ya basusu na kati ya makomi ezali ndongwama. Mbongwama ezali eyaka kaka bongo te. Mpo na biso nyonso, mbongama oyo eyaka malembe, malembe. Kobotama lisusu ezali lokola kobotama ya nzoto te, yango eyaka malembe. Kokota na kati ya mbongoma oyo yango nde tina nini tozali awa. Kasi na boye toloba teke na ndenge tovandi nde esengeli tokende malembe malembe biso moko tobosana kosala manso mpo tozwa lipamboli. Tokende na mayangani tozwa Saint-Saëns mikolo nyonso mpe toluka Molimo Mosantu ezala na biso mikolo nyonso. Nazali kotatola ete awa yo ozali kokoba na nzela oyo nde lisikoli ya Yesu Kristo ekolongola masumu na yo mpe mbeba nyonso mpe nyonso oyo ezali koyela yo komekama nyonso okolonga yango mpe okokoma peto lokola ye na tata na biso bazali peto. Nayebi ete Yesu Kristo azali na bomoi biende mwana ya Nzambe. Nayebi ete kosembolama na nzela ya ngolu ya Yesu Kristo ezali solo pe sembo. Nayebi pe ete kopetolama na nzela ya ngolu ya Yesu Kristo ezali sembo pe ya solo. Na oyo nyonso balingi Nzambe na mitema pe ngolu na bango nyonso. Nazali kosepela ete mpona oyo etikali na bomoi na ngai na kotatola mpona Yesu Kristo mpe kotatola sango na ye malamu na mokili mobimba. Nazali kotatola na bosolo ya bolingo ya Nzambe tata na biso oyo Yesu apesaki nkembo nyonso. Nalingi mpe na tatoli na tina moprofeta Joseph Smith na nzela na ye ya bolingo na ye boyokani na ye na Nzambe kobongana na ye ya buku ya Mormo mpe liwa na ye oyo ekangaki litatoli na yo. Joseph akomaki ye nde mosakoli ya Yesu Kristo na ndenge ya ye ya bonzambe na ye. Yesu azalaki na motatoli monene koleka Joseph te. Nazali kotatola na tina ya libyangi ya mokambi Thomas S. Monson lokola mosakoli mpe mokambi ya lingomba ya Yesu Kristo na mikolo oyo mpe nazali kopesa ye bomoi na ngai nyonso mpe ba na mosala na bango nazali kosambela mpo na lipamboli na biso nyonso na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
When I was young,
Zaki Maramoke, Moninga na biso moko azalaki na bangombe ya miliki. Ngombe na ye moko ekufaki etikaki mwana pe apesa inga yango. Na kembi saki na lesaki pe na bukulaki yango. Mokolo tata na nga ya kendaki koteka yango ezalaki moko na zaki na makanisi mingi. Na ningaki ngombo yo pe na ningaki nazwa bosembo ya mosala na ngai. Nasengaki ete bapesa ngai mbongo ya botekame ya ngombe na bapalata ya dolar. Nakanisi ndenge tata yaki na butu pe apesa inga palata ya dolar 20,000 na maboko. Ezalaki pasi po ya kozwa mbongo, nakanisaki nazwi mbongo nyonso ya mokili. Nabandaki kotanga kosepela pe kosukola palata moko na moko. Tango tokomaki mokolo ya yenga na kamataki palate mibale ya busukwama ya makasi na tiaki na libenga po na futa mabunza na ngai. Ezaki pasi po na pesa ba palate na bishopo kasi na pesaki na sepa kolanda mibeko ya Nzambe pe kofuta mabonza. Na sima ya kalasi ya yenga, mama na ngai azalaki kozela ngai na ndako ya mosala ya bishop. Na kanisaki alingaka yeba solote na futaki mabonza na ngai. Na nzela alobaki ke asepepo na ngai, pa alobaki te tata na ngai koko na bino alobaki ke soki ufuti mabonza na Nzambe kopambola bino. Ezande bubombi bokashu tukuhiko sala. Koko na ngai ya mobali, ayebaki tezae na mokano yo ikomama libosuri mokile salama pe epesa gabo pambolik. Tango tuzwaka yangwe pa ya Nzambe ezali po ya botosi ya kombate la mobeko yo, kofuta mabonza ezali mobeko ya Nzambe. Tangu tolandi mobeko na ye, ye akopambola biso. Ata kuna zaki mwana mibu sambo, ezalaki likamboyo na ye baki. Profeta na biso Prezida Thomas S. Monson aloba po ya mibeko ya Nzambe ete, kuboya kolanda ya angwe kopesa pasi mingi na sima, kolanda ya angwe kopesa esengoyo ezanga suka. Kanisa tangu Israel azwaki bubwaka mipo ba yibaka Nzambe. Batu naka tangu nito yibaka yeyo. Eyano yaka na mabonza pebu pesi. Pe Nzambe ayebisaki na bana Israel ite soki balandi mibeko na ye ya kufuta mabonza. Nzambe kopesa bango mapamboli. Nzambe aloba boya na mabonza na ndako ya Nzambe pe bola kisangai na kufungula ba maninisa ya likolo. Pe bokomona ndenge na kosopela bino bopamboli yo bokozwa ata esika moko ya kotia yango te. Nzambe atunaka Israel alakisa ye, ameka ye, azala na bondimi na ye mpo ye akembisa bango. Mokano pe bokembisi oyo ezali ti lelo. Soki tolandi mokano ya kopesa mabonza, Nzambe akopesa biso mapamboli oyo koyela biso na nzoto pe na milimo na lolenge pe na ntango ya ye moko Nzambe. Mwasi na ngai Joa na ngai moko tofandaki na nzinga mingi ya mokili na kati ya bato oyo bazali kozela makambo nyonso ya kofanda na mokili ute pa ya Nzambe mikolo nyonso. Oyo bazalaki kopesa mabonza na bondimi bazalaki koloba ete ba maninisa ya likolo efungwamaka mpo na bango. Na kanisi moninga ya tata ya mokili ya Filipino alobaka ndenga akendaki kopesa mabonza na bishop na mokolo ya yenga moko pe elongo na bana ye azali kozonga na ndako pe ayebaki ete azali na mbilei te. Tango bazalaki kokende mbuma moko ya monene ya nzete ya lipa ekweyaki liboso na bango. Tata oyo atalaki na likolo pe atondaki Nzambe ndenge afungolaki maninisa ya likolo pe atindeli ye mbuma oyo ya monene mpo alesa bana na ye. Mikolo oyo tozali na mikakatano mingi ya ekonomi. Soki totali ya bambula oyo eleka, tokomona ete mikakatano ezalaka. Ekoza na tango ya bosembo pe na tango ya pasi po ya kozwa mbongo. Kasi mikakatano ekoza na biso soki tolandi mibeko ya Nzambe, totima kansi na biso ya malamu na maye na biso na Nzambe ya kosalisa biso na maye apesi biso. President Herbert J. Grant aloba, nalingi nayebisa bino soki bozali na bosolo na Nzambe bofutaka mabonza pe bolandaka mibeko na ye, akopesa bino kaka mapamboli te na nzela ya Molimo Mosanto, kasi akopesa bino mapamboli ya mbongo, dola na palata. Okokoka kofuta banyongo na yo, pe Nzambe akosopela yo mapamboli mingi. Na mobu 1936, tango ekonomi ya Amerika ezalaka na mabe koleka, bato bazalaki komitungisa ndenge ya kolia. Nganga Nzambe John I. Whitson azalaki kobela na basanto bafuta mabonza na bango mpo Nzambe kopambola milimo na bango. alobaki mibeko ya mabunza ekopesa esengo makasi na se ya mitema oyo tokoki kozwa na nzela mosusu te. Kozala na bondimi ekosambwama, kosambela ekokoma pepele. Ezali ya milimo ekokoma makasi, moto akokoma lokola tata na ye Nzambe na likolo. Mama moko na Afrika ya West apesaki litato na ye ya mabonza. Azalaki moteki na zando. Mikolo nyonso soki aye na ndako azalaki kokembisa mbongo ya mabonza. Pe azalaki kotia yango na esika moko. Bayenga nyonso na bondima azalaki kopesa yango na bishop. Azalaki koyebisa biso ndenge boteki na ye mataki. Pe ndenge baboti na ye bazalaki na nzoto ya malamu bokasi pe biloko ya kolia ebele. Na mai na miso alobaka bopambo na ye ya monene ezali ete bana na ye balingi Nzambe pe tozali ya seko ebotamiki. Mama oyo ya bosembo ayebaki ete lipambo ya monene ya kofuta mabonza ezali oyo ya kokota na ndako ya Nzambe pe kosangana na koyeba mibeko na ye oyo ekutia baboti na efandeli oyo ezanga suka. Lokola tozali kofuta na bosolo mabonza, Nzambe kofungola bamaninisa ya likolo pe kosopela biso mapambo oyo tokozwa ata esika te ya kotia yango. Nalingi ete boyeba liboso bana na bakoko na ngai ete nayebi lokola koko na ngai ayebaka ete soki na bondimi ofuti mabonza, Nzambe akopambola yo. Ezali mbuma malamu oyo okoki kolona. Oyo ezali litatelo na ngai na pesi na kumba Yesu Masiya. Amen.
Thank you, brethren.
Maton Domingi Bandeko. Bayem Binali Sanga to Royem Balzigo etongeli ya solo. Ndeko Susan Tanner, Oyo Apemisama Kilobi, Nabokambi Bilenge Basinde, Alobi Nabiso. Nasima ya malobana ye, Mokambi Boy Parker, Mokambi Yabantoma Zominami Bale, Akolobana Biso. Toyem Bailongo Nabayembi.
This is the 178th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Oh, In the Book of Mormon,
na kati ya buku ya Mormon, Nefi azali koloba mingi ya isengo. Azali kosepela na makambo ya nkolo, na makomi, pe na ebongiseli ya seko ya nkolo. Na botosi, Nefi azali kokanisa bisika esengo na ye ezali kowuta katikati ya pasi, kosalisa molimo na ye misusu na mapamboli ya seko.
We too should delight in the things of the Lord.
Esengeli tu sepela na makambo ya nkolo, po ete ekotombola mitema na biso, pe kopesa biso tina ya kusepela.
I delight in our Savior Jesus Christ.
Like Nephi, nasepela ka na mobikisi. Lokola Nefi, nazali na kembo ya Yesu na ngai. Na mosala na ye pe lobiku na mokili. Azali kopesa mwinda, pe elikia, pe apesa biso molimo monsanto, po na kutambolisa pe kolendisa nzela esengeli to landa. Ezali bobele na nzela na ye, nde tuzongi epai na tata na biso. Lobiga koya epai na bana na bato, se na nzela ya Kristo. Nasepelaka na sango malamu ezongisama ya Yesu Kristo etongami likolo ya ba apostolo na ba profeta oyo na pambola maki na kusala na bango elongo. Nazali kotatola ete mokami Thomas Monson azali profeta ya nkolo na mokili lelo. Nazali kosepela ete azali kolandandakisa ya Kristo na misala pe kosimba bato na bolingo na ye. Nasepelaka na bonganga nzambe pe tempolo awa na mokili, kopesa biso bilulu ya seko. Ndambo ya mikolo nangai na lola, ezalaki na mabala ya bana nangai na temple, na tempolo, na tata nangai azali kobulisa yango. Nasepelaka na bokasi ya bilenge na ndenge nazali kumona bango na tempolo kosala kalibatisi po na bakufi. Nazali kosepela na bizaleli na bango, ezali komema bango na tempolo, ndenge bazali kobongisama kokoma bamisionnaire pe baboti. Nasepelaka ete nazali mwana ya tata ya walola oyo alingaka ngai. Na yekola bonzambe na ngai na bolenge na ngai na mopanzi ya mama. Kala mingi te, na utaki komona koko na ngai ya mbula misato koyekola bomoto epai ya mama na ye. Elisa akendaki na mbetu na kumitungisa. Akokaki kozwa kimya kaka tango mama, abetela kiye lisolo ya tala ya lola, alobela kiye na lito yete Elisa azali molimo ya mutu ya mingi.
I take great delight in my role. Nasepelaka
mingi na mosala na ngai lokola mobokoli, oyo ezali kopesa ngai nzela ya kolimbola bomwasi na ngai. Nakamwaka kaka ndenge basi, bilenge basi, ata bana ya basi, bazali likabo, pe nakoki kobokola. Ezali kaka mosala ya mama te. Kasi ezali pe mokano ewuti liboso kobotama na mokili pe na tino ya seko. Kobokola ezali koteya, kokamba bukoli, kosalisa kokola, koleisa. Oyo nani ya koganga na esengote, natine ya mosala mo pabole ya miboye. Makomi ezali kolobela kobotola kakambala mibale, tango ezali koloba natina ya misale ya baboti ipona kokolisa bana na bango na kati ya kobokola pe mibeko ya kolo. Mukambi inkle ate yaki mibali pe na basi baza babokoli alobaki ete. Kitoko ndenge nini ya kozala, mokolo oyo tozali na kati soki tata nyoso pe mama batali bana na bango lokola likabo ya nzambi ya likolo pe babokoli bango na kati ya bolingo yo solo na bwanya pe bibeko ya nkolo. Nasepelaka na mabota. Kala mingi te nasepelaki na mabota ya koko na kati ya libota oyo eyebi baboti bazeni na makamo ya kuboko la bango na kati ya bolingo pe bosembo. Bayaya bazalaki na esengo pona leki na bango aye na mokili. Liteya ya bango ya liboso epesamaki na baboti ya bolingo na kati ya libota ya Lola na tini ya mbotama ya molimo ekoti na bokilo na kati ya ebongiseli ya seko na tata na biso.
By contrast, the next day,
kasi na kama wakimingi, lobi na yango, koko nangai awuti gardien, pia lobi ete ayokoli eloko ya sika mokolo oyo, etali bakulutu oyo babesa kanzoto ya bana. Na yukaki pasi ya kotala ete na bolenge uboye bana esengeli bayeba pona kumibatela na makambo ya mabe oyo etalio eloko oyo bautaki kusolola lobi eloko. Na sepelaka koleka liboso na libota oyo ezali kobokola etongami na mate ya Yesu Kristo. Yakobo atea kiete ezali nkolo azali kosepela na bobateli nzoto ya basi. Na sepelaka na baboteli nzoto ya basi pe mibali. Basi nini ezali kosala nkolo pona komona ete bolamu pe bomoto ekomi eloko pamba na kati ya mokili ya masumo. Na sepelaka na poleli ya liteya na tina ya libota oyo ezali kokebisa. Baye bazali kobuka mibeko ya bopeto pe komonisa balongami to bana na bango pasi to bazali kokokisa misala na bango te bakofuta liboso na Nzambe. Na sepelaka na tangisa ya makomi ya baye batambola na kondima wana mokili. Tango nyoso, natambola kana Abraham pe Isaac na zele ya ngomba ya Moria. Na kolela, pona koyeba ete Abraham ayebite ete mwanze akuzala wana pe momekano na monene na suka ya mobemo. Tozali banso na kati ya mobebo, pe toyebi suka ya lisolo na biso mokote. Kasi, lolenge moko na Abraham, topambolami na makamwisi. Na sepelaka na ngolu pebi kamwa ya nkolo. Na ebi ete ngolu pebi kamwa na ye ya mikepe ya minene ezali ya solo. Eko ya nandenge na ye, pe na ngoya na ye. Mbala mususu eko zela kino tokomi na suka na biso. Bayekoli ya Yesu na ebali ya Galile, esengele kiba mbunda na mopepe, pe mbonge, liboso Yesu ayako sali sabango. Ayakite liboso ya ngonga ya mine elingi koloba pembeni ya tongo. Kasi ayaki. Litalo ninangai ezali ete makamu isi yayaka mbala mususu ekozela ngonga ya mine. Sikoyo nazali kosalela kondima pe mabondeli pe nazali kozela makamu isi pona balingami oyo bazali na bokono tope bazali mabunga. Na sepelaka na bolingo wankolo pona bana na ye pe bwanya na ye ya kotika biso tozwa mayele biso moko awa na mokili. Pona kosukisa na sepelaka koleka kutu ndenge ya koloba na kati ya bolingo ya seko pe lisungi ya mobali nangai pe mabondeli pe lisungi ya bana pe baboti nangai kati na mibu nazalaki mokambi ya bilenge basi. Molimo nangai ezali kosepela na makambo ya nkolo, mibeko, bomoi, bolingo na ye. Kosepela na kati na ye ezali kondimba loboko na ye kati na bomoi na biso. Mosala na biso nde kosala malamu pe kolinga malamu. Tango tokosepela kosalela ye, tata na biso azali kosepela kopambola biso. Ngai nkolo na kokomisa baye bazali kosalela ngai na bosembo pe na solo. Nalingi koluka tango iso esengo na ye. Nalingi nkolo kati na ye, molimo na ngai ezali na kosepela. Na kombo ya Yesu Kristo, amen.
Shortly after the death of
President Kalamingi Gordon Hinckley, but Zomina Mine bazwaki ba fungola ya bokonzi ba kutanaki na temple oya Salt Lake pona ko bongisa lisusu boyambia liboso ya eklesia motuna ezalite nini Yerusalema koyimayima ezalite toyebaki ete mokambi oyo ya kala ye nde akozala mokambi ya lingomba na liangani santu wana Thomas Spencer Monson ayamba maki na ba Thomas omi na mibale lokola mokambi ya eklesi pe abiangaki ba sungina ye pe bachayamaki maboko President Monson apesaki bafungola nyonso ya bokonzi lokola pe makomi ezali koloba azali ye motu moko na mokili oyo azali na bafungola nyonso ya kosalela mpe biso tozali kosimba yango kasi motu moko nde abengami mpe atyami pembeni lokola mokambi ya eklesi ya yesu kristu ya basante mikio misusu atako azalaki ayambamaki lokola apostolo bambula ebele kasi ezalaki polele lelo mpe lobi toyambaki moko ya sika na kati ya batoma zomi na mibale ndeko Christopherson ye mpe sikoyo azongi na kati ya bondeko wana ya baapostolo mpe lisanga wana etondisami bazomi na mibale babandi na ntango ya yesu kristu mpe abengaki baoyo ya tuku sambo bazwaki bisika na bango sikoyo makomi ezali koloba ete ezali mosala ya bazomi na mibale kotambolisa makambo nyonso ya eklesia mpe ntango baza na leposa ya lisungi bakobenga baoyo ya tuku sambo sikoyo tozali na bisanga mwambe ya batuku sambo bango nyonso bazali na bokonzi oyo esengami mpona kosala makambo ya eklesia nkolo ye moko asalaki alobaki yango akendaki na ngomba mpona kosambela mpe butu mobimba azalaki kosambela na ntongo mpe abengaki bayekoli na ye abengaki zomi na mibale mpe abengaki bango baapostolo andrew ayokaki john azoloba mpe akendaki mbango epa ya ndeko na ye petero abi tozwi tokuti mesia ya nkombo na ye yesu kristo pe yesu alobaki na ye ete simon mwana ya yona nkombo na yo ekoma sefas sikoyo simon mpe ndeko na ye andrea bazalaki kobwaka monyama na mai yakobo mpe yohane bana ya zebede bazalaki kotonga monyama na bango ya mbisi filipo mpe batolome matai mopuki bilangi na bafutisi mpako toma yakobo mwana ya afalai simon na moto ya kana yuda ndeko ya yakobo mpe yuda mokeli tiole bango nde bazalaki na lisanga ya bazomi na mibale abengaki bango bolanda ngai ayebisaki na petelo nakopesa yo fungola ya bokonzi ya lola mpe oyo nyonso okokanga na mabele ekokangisama na lola mpe oyo nyonso okokangola na mabele ekokangolama na lola mpe alobaki na bazomi na mibale ye oyo andimi ngai misala miye ezali ngai kosala ye mpe akosala lisusu mpe akosala minene koleka oyo mpo ete nakei epai ya tata na ngai apesaki baapostole na ye nguya mpe bokonzi likolo ya bazabulu nyonso mpe bokobisa bokono mpe atindaki bango koteya bokonzi ya nzambe mpe kobikisa bokono epai nyonso mpe alobaki bazomi na babale bazali na fungola mpo ya kufungula likolo ya bokonzi bwangai ona nsuka mine ya mabele mpe sima wana kotinda liloba lya ngai epai ya ekemelo ekemelo. Yesu atunaki bayekoli baye boye bato bazali koloba ete ngai mwana ya moto nazali nani. Mpe Simona Petelo azongisaki maloba mpe alobaki ozali Kristo mwana ya Nzambe na bomoi. Tango Yesu atiaki na sinagoga bayekolo mingi balobaki oyo elobeli makasi nani akoki koyoka yango. Wuta ntango wana mingi ya bayekoli na ye bazongaki sima mpe bazalaki lisusu kolanda ye te. Mpe Yesu ayebisaki bayekoli na ye te bokoki mabino lisusu. Simona Petelo azongisaki ye maloba ete nkolo tokokende epai ya nani ozali na maloba na bomoi ya seko. Sima ya kobakama na ekulusu bapostolo balobaki ete bamonaki ete basengelaki kotikala na Yerusalemi. Sima eyaki mokolo mwa Pentecote mpe bazwaki molimo mosantu bazwaki liloba ya solo koleka ya lisakoli mpe bazalaki koloba lokola bakangami na molimo mosantu mpe bongo bazalaki ya kokoka. Toyebi mingi te na mibembo na bango mpe mukie na ntina ya kufa na bango. Yakobo babomaki ye na Yerusalemi, Petelo na Polo bakufa na Loma. Bato bazali koloba ete Filipo akendaki na est koleka oyo toyebi mingi te. Bapanzanaki, batiaki mpe, batatolaki, batiaki eklezia, bakufelaki boyambi bwa bango mpe, liwa ya bango eyaki bikeke bya mokili ya bopengweni. Eloko ya motuya oyo ebungaki na bopengwi ezali bokonzi ya bazomi na mibale bafungola ya bonganga Nzambe. Mpo na eklezia ezala eklezia ya ye esengeli ezala na singa ya bazomi na mibale oyo esimbi bafungola mpe ekoki kopesa yango epai ya basusu. Na tango limoni ya yambo mpe bozongisi ya bonganga Nzambe ya Melkisedek na Petelo, Yakobo mpe Yohane yaki nkolo alobaki solo nalobi epai na bino bafungola ya eleko oyo bozwaki ekitaki wuta na batata mpe na nsuka na nyonso etindamaki wuta na lola epai ya bino. Tala boni ezali libyangi na bino monene Petelo mitema mia bino Petola mitema bino mpe libanda bya bino na kobangaka ete makila na nkolo eya kosangana na maboko na bino. Eklezia ya Yesu Kristo ya basantu ya mikolo ya suka ezali nano elenge tango bakambi ya yambo babongisamaki kolandana na lisanga ya bapostolo zomi na mibale iye esalemaki na bato lokola bato nyonso bilenge mbula na bango ezalaki zomi na mibale. Ezalaki na mokolo to oyo ebukana te ya bokonzi bafungola ya bonganga Nzambe oyo epesamaki na apostolo esimama kaka na bakambi bwa yambo ya lisanga ya bazomi na mibale. Lobi mpaka Christopherson akomaki mopostolo ya 96 ya kosalela kati na bazomi ya babale na eleko oyo akolusamaki mopostolo mpe kopesama bafungola nyonso ya bonganga Nzambe iye epesama oyo baprofeta basusu zomi na mibale bamoni mpe basakoli bapostolo ya nkolo Yesu Kristo bazali na yango. Na 1976 likita inene esalamaki na Copenhague na Denmark na kolandaka likita liansuka mokambi Spencer Kimball alingaki kokenda kotala eklezia ya Vorwerk wapi etelemi bikeko oyo Dorsfeld asalaki bikeko ya Kristo mpe bapostolo zomi na mibale. Asi amonaki yango liboso mpe amonaki ete tosengeli kokende liboso na liboso ya eklezia nsima ya mesa ya mosala etelemi ekeko ya Kristo na maboko na ye ya kobalusa mpe liboko mpe na ndenge moko ya kosembola maboko kolakisaka bilembo ya basete mpe mopanzi plasi ezaki polele. Mopanzi na mopanzi etiami bikeko bya bapostolo Petelo liboso na loboko ya mobali mpe bapostolo misusu na molongo. Mingi kati na biso batelemaki mwa nsima elongo na mokengeli natelemaki liboso na mokambi Kimball liboso ya ekeko ya Petelo elongo na Elder Rex Pinaga mpe Johan Bethen mokambi ya etuku ya Copenhague. Na loboko ya Petelo esalema na marbre ezalaki liboko ya bafungola ya bozito. Mokambi Kimball alakisaki bafungola mpe alobaki ndimbola na yango. bongo na lulenge oyo na kobosa na te abalukaki na mokambi Bethen pe na bokasi ya mesana te alakisaki ye mosapi mpe alobaki ete na lingi oyebisa moto moko moko kati na Danemark ete ngai nasimbi bafungola tosimbi bafungola ya solo mpe tozali kosalela yango mikolo nyonso na kobosa na soko moko ete maloba wana litatoli euti na profeta bopusi ezaliki makasi na molimo mpe na nzoto elakisaki nguya ya elembo na yango tozongaki nsima mpe epai bamisusu batelemaki kolakisaka mosapi na bikeko mokambi Kimball alobaki na mokengeli baye bapostolo bakufa kolakisaka ngai mosapi alobaki awa tozali na bapostolo ya bomoi mpaka Parker azali mopostolo mpaka Monson mpaka Perry bazali bapostolo mpe nazali mopostolo tozali bapostolo ya bomoi otangaki na ntina ya bantukusambo kati na bondimi ya sika mpe bantukusambo mibale na bomoi bazali awa mpaka Rex Pinnegar mpe mpaka Hales mokengeli oyo kino sikawa alakisaki ata elembo te na poasa atangisaki mai ya miso nayokaki mpenza ete nazwi mayele makotikala bomoi mobimba tondimi eyangeli se yoko ezalaki kati ya eklesia na kala elingi koloba bapostolo baprofeta bakengeli bateyi na bongo na bongo ntango batukusambo bakulisami bazali te kokulisama bapostolo to kosimba bafungola mpe te bazali se na bokonzi mpe bazomi na babale basengeli kobianga bantukusambo mpo na kosunga bango na kokokisa mabiangi ya koteya mpe kosala mosala ya sango malamu lelo batukusambo bazali 308 kati na masanga mwambe bazali bantoma ya bikolo 44 mpe bazali koloba nkota tuku isato tozali te koyoka ete bafungola ya bonganga-nzambe esili kosalelama na biklese ya baklisto basusu emonani likambo ya kokamwa ete bazali kotala biso na bato mosusu lokola baklisto te ntango tozali se bamoko oyo bazali na bokonzi ya kosalela yango bazomi na mabale na ntango oyo bazali bato lokola basusu bazali te lokola bazomi na babale ya ntango ya ebandeli bazali te bato na lokumu kasi na sanga bazali nguya touti na misala ya ndenge na ndenge tozali bato ya science bazuzi balakisi mpaka Nelson azali pionier na bopasoli ya motema apasola nkoto na bato ayebisa ngai ete azalaki kopesa bakoni ntango ya kozala lisusu na bomoi mingi kati na lisanga oyo bazalaki basoda basoda ya mai bamemi mpepo basili kosala misala ya ndenge na ndenge kati ya eklesia balakisi bamissionnaire lisanga ya bakambi baepiskopo bakambi ya bituka bateyi ya mabota mpe koleka nyonso mibali mpe basi bazali bayekoli mpe balakisi ya sango malamu ya yesu kristo tosangisami na bolingo bwa biso mpo ya mobikisi mpe bana batata ya ye mpe litatoli ya biso ete atelemi na moto ya eklesia eye bazomi na babale babandaki kati na komikitisama lokola bazalaki ntango ezalaki awa bazomi na mibale bayeya lelo basangami kati na mosala ya sango malamu ya yesu kristo ntango libiange liyaki banso bakitisaki moniama mwa bango mpe balandaki nkolo bato bakanisaka mokambi Kimball na maloba maye ete bomoi bwa ngai ezali lokola sapatu na ngai ekolembama na mosala ezali solo mpo na ndeko nyonso kati na bazomi na mibale bazali komikaba na mosala mwa nkolo tosalaka bongo na bolingo bwa biso ezali pete te mpo ya biso mpe bambota na biso ekoki te na maloba kolimbola likabo mosala mpe mbeka oyo epesami na basi ya bakambi onte ya mokili mobimba mwa ntango esili koleka na eleko se moko oyo mwasi na ngai mpe ndeko mwasi bala bapasolaki bango na mokongo ezalaki mpasi mingi banso mibale bazali malamu sikoyo batikala koyimayima te ya moke oyo mwasi na ngai alobaki alobi ete ezali ya eliseki te ezali mosala ya bazomi na babale onse ya bokambi ya bokambi ya yambo kokulisa mpe kotia na molongo basali banso ya eklesia baye balongobani na bomikitisi Tozali sika wana nzela mingi ya kote ya mpe kotatula na ba kambi mpe bandeko onte ya mokili mobimba. Kasi mpo ya kopesa fungola ya bokonzi likolo ya bakambi ya bonganga nzambe na kotiaka maboko likolo na mitu epai enso wapi bazwami kati na mokili moko kati na biso esengeli kozala wana tango yonso. Nkolo alobaki, mpe lisusu nalobi epai na bino ete onso oyo bokotinda okombo ya ngai na boponi bwa bandeko bino bandimi bazomi na babale wana atindami pe apesami ye ningisa na bino eingebene na mobeko akozwa nguya ya kofungola ekuke ya bokonzi bwa ngai na ekelo nyonso kati na molongo. Makomi mazali kolimbola bazomi na babale lokola basungi ya mobembo na keseni te na bandeko bandimi ya bazomi na mibale bantuku sambo mpe ba episkopo baye na salelaki mbula 47 tango na ABC bino ete na sili kozala na Mexico na Amerika ya kati mpe na sudi mbala 5 koleka na poto mbala 50 koleka na Canada mbala 25 na bisanga ya Pacific mbala zomi na Asia mbala zomi pe na Afrika mbala mine lisusu na Chine mbala mibale na Israel na Arabie Saoudite na Allemagne na India na Pakistan na Egypte na Indonesie na pe na bisika ebele bele bele na kati ya mokili. Ezali bapostolo kosimbaka bafungola nyonso ya bonganga nzambe bakambi banso mpe bandimi bakoki kozwa bimoniseli ya bango moko. Solo basengeli kozwa yango onzela ya losambo mpe kosalela yango na bondimi. Mpo ete onzela ya ye tozwi nzela ya molimo moko epai ya tata. Boye sikawa bozali lisusu te bapaya to balekinzela lisusu te kasi bana mboka na basantu mpe bato bandako ya nzambe mpe totongami likolo ya moboko ya bapostolo baprofeta Yesu Kristo ye moko libanga ya nsuka. Sikawa mpaka Christopher na koki komituna lokola na mitunaka mpona nini moto lokola ngai na kulisama mopostole santu. Ezali na makoki mingi oyo na zangi esengeli mingi kati na eye na sengeli koyika mpiko ezali se na likoki moko oyo ekoki kolimbola yango lokola Petelo mpe baye wana nyonso basila kokulisama nazali na litatoli wana. Na ebi ete nzambe ya zalita tana biso, alakisa ki mwana na yeye Yesu Kristo na Joseph Smith, na sakoli epai na bino ete Yesu azali Kristo. Na ebi ete azali na bon moi, abotamaki na midi ya tango, atiaki sango malamu na yeye epai asambi samaki, ayuka ki mpasi mpe babaka ki ene kulusu mpe asekwa ki na mokolo ya misatu. Ye lokola tatana ye azali na nzoto ya musuni mpe mikuwa, asala ki bomika bina ye, po na ye nazali na nzekege pe po na ye nazali kotatola na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
The choir just sang.
Bayembi bauti koyemba soki okukaki kokoma na kolop. Tozali kotondo bayembi ya tabernacle pona nzembo kitoko na tongo ya lelo. La sima ya malobalangai liangani oyo ekosila na loyembo lokola na ngomba. Libonde ya suka ekopesa manampaka Benjamin de Oyos ya batuku sambo. Isanga ya suka ekobanda na ngonga ya mibale ya pokwa. Bandeko, na kanisi oyo ezali liangani ya kitoko penza. Maloba tondaki na molimo nzembo zaki kitoko litatoli euti na motema. Na kanisi moto nyonso oyo azalaki awa akobosa na yango te po ete molimo toyokaki yango. Bandeko na ngai mibali pe basi ya bolingo, eleki mibu tuku minei na minei na sanza ya zomi ya moko ya mobu koto yoko kama Libwana tuku motoba na misato, na telemaki na elobe ya kati ya tabernacle sima ya lobiangi na ngai na lisanga ya bantoma zomi na mibale. Mokolo yango na lobelaki elembo moko oyo elobaki boye, oyo akotelema na elobeli oyo amikitisa. Solo penza nazali na komikitisa na libiangi na nga na tango wana na kati ya bazomi na mibale. Kasi awa na temi na elobeli oyo lelo, nazali kolobela bino wuta muzindo penza ya komikitisa. Nazali koyoka penza penza tina na nga ya kozala kati ya maboko ya Nzambe. Nazali kosenga lisungia molimo awa nazali kokabula na bino makanisi ya motema na ngai. Eleki bobele sanza mibale tolakaki moninga pe mokambi na biso Gordon Hinckley, mokambi ya zomi na mitano ya lingomba Yesu Kristo ya basantu ya miko ya suka. Yende molakisi monene ya solo kati ya mokili mobimba pe molingami ya bato banso. Tozali kozanga ye mingi. Bato koleka koto tuku mitano na misato mibali basi pe bana bayaki na ndako ya lokumu ya basakoli oyo ezali kati ya ndako oyo mpona kopesa lokumu na moto oyo ya monene ya nkolo oyo lelo azali lisusu te. Na liwaya mokambi Hinckley, bokambi ya yambo ya lingomba ezalaki lisusu te. Mokambi Iring mpe ngai biso tozalaki basungi ya mokambi Hinckley, tozongaki kati ya lisanga ya bantoma zomi na mibale mpe yango nde ekomaki bokambi ya liboso ya lingomba. Mokolo ya mibale ya sanza ya mibale, oyo nde mokolo ya poso, matanga ya mokambi Hinckley esalamaki awa na ndako oyo ya kitoko. Ndako oyo nde etikali elembo ya limoniseli na ye. Kati ya matanga nde maloba kitoko elubamaki mpona lokumu ya moto oyo ya Nzambe. Mokolo elandaki baposolo nyonso zomi na minei oyo ya bomoi na mokili basanganaki kati ya tempelo ya Salt Lake. Tosanganaki na molimo ya losambo pe ya kokila bilei. Kati ya liangani oyo ya bule, bokambi ya liboso ya lingomba ebongisa makili susu engebene nzela nkolo ye moko asala ndenge alingi tosala. Bandimi ya lingomba molongo mobimba basangana kilobi eleki botombolaki maboko na bino mpona kondima mokano oyo ezwamaki kati ya liangani wana kati ya tempelo. Tango botombolaki maboko na bino, motema na ngai esimbamaki makasi. Nayokaki bolingo mpe lisungi na bino mpe mokano na bino mpona nkolo. Bandeko na ngai nayebi ete Nzambe azali na bomoi. Natatoli na bino ete oyo ezali mosala na ye. Natatoli mpe lisusu ete mobikisi Yesu Kristo azali kokangamba lingomba oyo. Yango nde ezali na kombo na ye. Nayebi ete likambo ya kitoko makasi na bomoi oyo ezali koyoka mongongo na ye awa ye azali kolakisa biso nzela mpo na bokobi ya mosala na ye. Nayokaki mongongo oyo ntango nazalaki eveke ya elenge. Ekambaki ngai na ndako, bazalaki na posa na lisungi ya molimo mpe ntango mosusu ya mosuni. Nayokaki yango lisusu awa nazalaki kokamba misio na Toronto na Canada. Awa nazalaki kosala na bamisionnaire ya malamu oyo bazalaki kotatola mpe litatoli monene na mokili ete mosala oyo ezali ya Nzambe mpe ete tokambami na baprofeta. Nayoki yango awa na mosala na ngai na batomba ya 2012 mpe na kati ya boyambi, bokambi ya liboso ya Lingomba. Awa ngai lokola mokambi ya Lingomba. Na tatoli malamu ete moko na moko akoki koyoka lisungi ya nkolo awa tosali kofanda na bopeto mpe kosalela ye. Nayebi malamu bato 15 oyo baleki liboso na ngai lokola bakambi ya Lingomba. Mingi nayebi bango malamu mpenza. Nazwaki lipamboli ya kosunga misato kati na bango. Nazali na botondi mingi mpo na manso moko na moko atikeli biso. Nazali na boyebi malamu lolenge moko na bango nyonso ete Nzambe atambolisaka moprofeta na ye. Losambo na ngai monene ezali ete nakoba na kozala eloko kati ya loboko ya Nzambe mpo na kotambolisa mosala na ye mpe nakoka na mosala monene ya mokambi ya Lingomba. Nazali kotondo kolo mpo na basungi malamu. Mokambi Henry Haring mpe mokambi Dido Uchtdorf bazali bato ya makoki mingi mpe mayele makasi. Bazali penza basungi malamu. Natiaka matoi na maloba na bango. Nandimi ete nkolo abongisaki bango mpo na bisika bazali lelo. Nalingi bantoma 12 mpe bosangani na biso ezali na motu ya makasi. Bango mpe bamipesi na mosala na nkolo mpe bapesi bomoi na bango na mosala na ye. Nazali kosepela na kosala na mpaka Christopherson. Ye nde awuti kobengama na lisanga oyo mpe azwi botomboli na bino. Ye mpe abongamaki mpo na mosala awuti kozwa. Ezali mpe esengo na kosala na tuku sambo mpe episkopa ya yambo. Batu ya sika babengamaki na lisanga ya batuku sambo lobby. Nazali kosepela na mosala tokosala elongo kati ya mosala ya mokonzi. Bakambi ya Lingomba bazali na bomoko ya kitoko. Kolo alobaki, soki bozali moko te, bozali ya ngai te. Tokokoba na bomoko na mokano moko oyo nde bokobikisi mosala ya nkolo. Nalingi natondo tata na ngai ya likolo mpo na mapamboli na ye mingi mpo na ngai. Nakoki koloba lokola nefi ete nabotamaki na mabota ya malamu oyo ya bango baboti mpe bakoko babimisaki babimaki na mboka ya Suède mpe Ecosse mpe Angleterre na bamisionnaire malamu. Awa bamisionnaire oyo batatolaki basimbaki mitema na bango. Sima na bango kokota na Lingomba, bato oyo basi mibali mpe bana bakamataki nzela koya na mboka oyo ya Salt Lake. Bamonaki pasi mpe mikakatano mingi mpenza na nzela. Na printemps ya mobu koto yoko kama mwambe na 2012, bakoko ya koko ya koko na nga Charles Stuart Miller pe Marie McGowan Miller, oyo bakotaki na Lingomba na mboka Ecosse, batikaki ndako na bango na Rhode Island na Ecosse, pe bakendaki na Saint Louis na mboka Missouri na lisanga ya basantu. Bakomaki na mobu koto yoko kama mwambe na 2012. Mwana na bango Margaret nde akomaki koko na ngai. Tango libota ezalaki na Saint Louis, bazalaki koluka mbongo mpo na kokende na Salt Lake. Bokono ya kolera eyaki na mboka mobimba mpe bato mingi bakufaki na yango. Libota ya Miller ebetamaki mingi. Na kati ya poso mibale, bato minei kati ya libota bakufaki. Ya liboso akufaki ezalaki elenge ya mibu 12 William. Sima ya mikolo mitano, Margaret McGowan, yende azaki mama ya libota, ye akufaki. Mikolo mibale eleki, nde elenge ya mibu zomi na mitano, Archibo akufaki pe mikolo mitano, sima na ye, nde Charles Stuart Miller, tata ya libota, nde akufaki. Bana oyo, bakufaki te, batikalaki bango moko. Elongo na koko, ya koko nanga Margaret. Azalaki na mibu zomi na misato. Lokola bato mingi bakufaki na mboka, ma serke ezalaki lisusu te pona kokunda bato. Natalo nyoso. Bana ya mibali oyo batikalaki, babuka ki ekuke ya bibwele pona kosala ba serke pona kokunda ba oyo bakufaki. Mingi ekomami te. Na oyo etali pasi pe mikakatano ya bana libwa oyo batikalaki ao bakobaki na mosala pona mbongo ya mobembo oyo baboti pe bandeko na bango bakokaki kosala lisusu te. Toyebi ete balungwaki Saint Louis na printemps ya mobu koto yoko kama mwambe na tuku mitano bazaki na ngombe minei pe pusu moko bakomaki awa na Salt Lake na mbula wana moko. Basusu kati ya bakoko na ngai pe bamonaki pasi ya boye. Kasi na oyo nyonso litatoli na bango etikalaki makasi. Bango nyonso nde batikela nga komipesa makasi na sango malamu ya Yesu Kristo. Likolo na bango oyo nde natelemi liboso na bino lelo. Natondi tata na ngai na likolo mpona molongani na ngai Francis. Na sanza ya zomi tokokokisa mibu tuku motoba ya libala ya kitoko. Atako mosala na ngai kati ya lingomba ebandaki na bolenge penza nanu amileli te na ndenge nakendaka na mayangani tope makambo misusu na kati ya lingomba. Pona mbula mingi, mosala na nga kati ya batoma zomi na mibale, emai nga libanda ya Salt Lake. Tango mosusu pona poso mitano. Awa ye akotika ye moko kobatela bana mike na ndako, na kati ya ndako. Uta libiangi na nga lokola evek na mibu tuku mibale na mibale, tozwa libaku ya kofande sika moko kati ya lianga nite na kiti moko. Ye nde molongani ya malamu koleka. Na pesi botondi na tata na ngai ya likolo, pona bana na biso misato, pe balongani na bango, pona bakoko mwambe, pe bana na bango minei. Maloba ezangi ngai, pona kolakisa bino bandeko mibali, pe basi, botondi na ngai, pona bomoi na bino. Pona bolamu bozali kosala, pona litatoli na bino. Bozali kosali sana na motema moko bomipesi na sango malamu ya Yesu Kristo. Na mibu tuku minei lokola mokambi ya lingomba na tamboli mokili mobimba. Esengo na nga moko ya monene ezali kokuta na bino bandimi. Bisika nyonso bozali. Koyoka molimo pe bolingo na bino. Nazali kozela bokutani misusu na bino. Kati na mobembo oyo ya bomoi, bato misusu bakokweya. Basusu bakolongwa na nzela oyo ekomema na bomoi ya seko. Kaka pona komona ete nzela bazwi esuki. Bozangi bwania, bozangi kokanisa batu misusu pe masumu e kotisaka batu na kokoso mingi. Mbongwana ya malamu e koki koyela moto nyoso. Na mibu eleki to tindaki liloba pona ba oyo nyoso bazali na bolembu, ba oyo ba yoki mitema pasi basumu ki, bozonga. Bozonga pe bolia na mesa ya kolo. At the table of the Lord. Pebo sepela na mbuma kitoko ya bomoko na basantu. Kati na motema na moko na moko, ezali na molimo wana. tope mokano wana ya kotika moto ya kala pe kolata moto azali na makoki ya kokoma monene. Na nzela ya molimo oyo nde tolobi lisusu ete zonga. Tozali koya na motema ya bolingo ya Kristo pe na loboko ya bondeko. Tolingi kosalisa yo ozonga kati ya bomoko. Mpo na ba oyo bazokisami na molimo to pe kati ya mikakatano na kobanga tosengi ete tika totombo ya yo, tosunga yo pe tolongola kobanga. Yoka liloba na Nkolo oyo elobi boye. Boya liboso na ngai. Bino nyonso bozali kolemba na mosala pe kokumba bojito pe na kopesa bino kimia. Bokamata ekanganeli na ngai likolo na bino pe boyokela ngai. Nzambi ngai nazali na bopolo pe na motema mosekemi. Bokozwa kopema na molimo na bino po ete ekanganeli na ngai ezali motau pe mokumba na ngai ezali ya bojito te. Elobamaki na ntina ya mobikisi ete ye mpe atambolaki bipai na bipai kosala bisala malamu po ete Nzambe azalaki na ye elongo. Tika ete tolanda ndakisa oyo malamu kati na mobembo oyo ya bomoi, kati ya bokuvi, tika tolanda toli ya mopostolo Paulo oyo ekosalisa biso totika na nzela. Mpo na makambo nyonso ya solo na makambo nyonso na lokumu, na makambo nyonso na sembo, na makambo nyonso na bopeto, na makambo nyonso na boboto, na makambo nyonso na ngolu. Soko malamu ezali, pe soko lisanzoli ezali, bokanisa makambo yango. Na kolendisa bandimi nyonso ya Lingomba, kati na bisika nyonso bozali, bolakisa bolamu pe botosi mpo na bato nyonso. Mokili tozali kovanda ezali na bokabwani mingi. Esengeli tolakisa botosi mpo na ba oyo bazali na kondimana ndenge moko na biso te. Tika tolakisa pe bolamu pe bolingo kati ya mabota na biso. Ndako na biso esengeli ezala kaka bisika ya kobomba mate. Ebongi ezala pe esika molimo ya Nzambe ekoki kovanda. Esika wapi mopepe ya mabe ekosuka na ekuke. Esika wapi bolingo pe kimia ekovanda. Mokili ekoki kozala esika ya bobangi. Bolamu ya bato ezali kosila na lombango. Bato banso bilenge pe bakolo babomba mite na makambu ekoki komema biso na se pe koboma biso. Bilenge na biso bazali kokutana na komema na komekama oyo eleki ndelo. Moyini na biso na batu na ye bazali kosala makasi penza mpo na kokweyisa biso. Tozali kati ya etumba na masumu, bandeko mibali pe basi, kasi tolemba te. Ezali etumba tokoki kolonga pe oyo tokolonga. Tata na biso na likolo apesi biso makoki nyonso mpo na kolonga. Azali liboso na biso. Tozali na eloko ya kobanga te. Azali Nzambe ya mwinda. Azali Nzambe ya elikia. Na tatoli ete alingi biso moko na moko. Bomoi oyo ezali tango ya komekama. Tango ya komibongisa pona pozongi kovanda elongo na tata na biso ya likolo. Pona komekama esengeli toleka na mikakatano pe pasi. Tango mosusu ezalaka lokola mwinda ezali te na nzela. Molili ekosila te nsima ya butu. Tokoki koyoka lokola tozingami na pasi ya motema. Baposa na biso ekokisami te pe elikia ezali te. Lolenge na losambo kati ya Biblia tokola lisungi ezali te na Gilead oyo ekotinda biso totala pasi na biso na pisto mabe ya bozangi elikya tokanisi bato baboyi biso mitema ebukami soki ozali na lolenge oyo nabondeli yo o baluka epai ya tata na yo na likolo na kondima akotombola yo mpe akolakisa yo nzela elingi koloba te ete akolongola pasi akopesa yo kimia akotambolisa yo na bolingo kati ya mikakatano nyonso ozali na yango na motema na ngai mobimba mpe na posa nyonso ya motema natomboli mongongo na ngai lelo na litatoli lokola motatoli ya tina mpe nalobi ete nzambe azali na bomoi yesu azali mwana na ye mwana se moko ya tata kati ya nzoto azali mosikoli na biso azali mokutisani na biso na tata alingi biso na bolingo tokoki kososola nyonso te mpe mpo ete alingi biso apesaki bomoi na ye mpo na biso botondi na ngai mpo na ye ezali na suka te nazali kobenga mapamboli na ye likolo na bino bandeko mibali mpe basi ya bolingo kati ya ndako na bino na mosala na bino mpo na basusu mpe na nkolo ye moko elongo tokotambolisa mosala na ye liboso napesi bomoi na ngai makasi na ngai nyonso nakoki kopesa na mosala na ye mpe na bokambi makambo ya lingomba na ye na lolenge ya posa na ye mpe na bokambi na ye mpe nasali boye na kombo na ye mosantu solo yesu kristo kolo amen.
our dear
Heavenly Father. Molimo na yo pe loboko na yo awa na lisanga oyo to tondi yo pona lipamboli monene opesi basantu ya mokona suka na mokili mobimba na tozala na li yangani oyo ya monene bitondi molimo to pesi yo botondi pona mosako na yo pe maloba toyoki na lisanga oyo tozali kotondo yo pe mpona ndenge tokumisi ye totomboli ye totomboli mokambi monso na basalisi na ye tolingi bango pe tosambeli ete osunga bango tozali kotondo yo mpona nzela topesi mosakoli na yo pe basali na yo nzela tozwi na lisanga oyo pe sikoyo pambola bandimi nyonso bamisionele na mokili mobimba oyo bazali kosalela yo tata pesa bango bokasi pe mpo ete bakende balonga mikakatano nyonso batela bango na nguya na yo pe sikoyo tata tolingi yo mpe tolobi ete tolingi topambolama tozala na posa ya kotikala ngwi mpe na bokasi na nyonso tolobi oyo na nkombo ya Yesu Kristo amen.
This has been a broadcast of the 178th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Communications. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.